oko Jean kota gere ni oku. Zo so kwe amana be so Jésus ayeke Christ, lo yeke molenge ti nzapa. Zo so kwe aye nzapa baba, lo yenga a molenge ti lo. Lege so e inga etene, eye a molenge ti nzapa ayeke so. Eye ala tongana eye nzapa, si eyeke sara ye alimi na ndia ti lo. Lege ti yengo nzapa ayeke ti tene e sara ye alimi na andia ti lo. Andia ti lo ayeke ngangu pepe. Zo so kwe ayeke molenge ti nzapa ahondo ti dunia so na ngangu awe. Na lege ti mabe la ayeke ahondo ti dunia so na ngangu. Zo wala ahondo ti dunia so na ngangu. Ki zo so amana be so Jésus ayeke molenge ti nzapa. Jésus Christ la aga na ngu na mene. Ngu ti batem so lo li na yani nga na mbene ti lo so atuku. Lo ga gi na ngu pepe. Me lo ga na ngu na mene kwe. Yingo vuru si ayeke fa atene. Yini ayeke tatene. Mbanga ti so yingo vuru ayeke tatene. Alake ota so ayeke fa atene. Yini ayeke tatene. Yingo vuru ngu na mene. Ala ota so tene ti yanga ti ala kwe ayeke gwegi oko. Tongana azo atene na etene ti ye so ala ba. Yeke ye danani. Me tongana nzapa atene tene na ndo ti mbeni ye. Tene ni ane aon ti azo. Tene so nzapa atene ayeke so. Lo tene tene na ndo ti molenge ti lo. Zo so amana be na molenge ti nzapa. Tene so nzapa atene so ayeke na be ti lo. Zo so ake ti ye dana tene so nzapa atene. Lo mu nzapa tongana zo ti vene. Mbanga ti so lo ke ti ye dana tene so nzapa atene na ndo ti molenge ti lo. Tene so nzapa atene ayeke so. Nzapa amu na ye fini so angba lakwe lakwe. Lo mu ni na e na lege ti molenge ti lo. Zo so ayeke na molenge ni lo yeke na fini. Zo so ayeke na molenge ti nzapa pepe lo yeke na fini pepe. Ala so amana be na molenge ti nzapa. Bisu tene so na mbeti na ala ti tene ala inga so. Ala yeke na fini so angba lakwe lakwe. Ye so e inga biani na beti e na le ti nzapa ayeke so. Tongana e hunda lo na mbeni ye so alimbi na ye so be ti lo aye lo yeke ma e. So e inga etene lo yeke ma e. E inga biani etene. Ye so e hunda na lo so e wara ni awe. Tongana mbeni zo aba ita ti lo na sarango sion kpari. Mbeni sion kpari so agwe na lo na kwa pepe. Alimi lo sambela si fade nzapa amu fini na ita ti lo so. Tene so ayeke ndali ti azo so ayeke sara sion kpari so agwe na zo na kwa pepe. Mbeni sion kpari ayeke da so ayeke gwe na zo na kwa. Mara ti sion kpari so la bi hunda na ala ti sambela ndali ni pepe. Sarango sioni ye kwe ayeke sion kpari. Me sion kpari kwe la ayeke gwe na zo na kwa pepe. E inga so, azo so kwe aga a molenge ti nzapa, ala yeke ngba ti sara sion kpari pepe. Piani, molenge ti nzapa ayeke bata ala si sioni wato alimbi ti sara sioni na ala pepe. E inga so, eyeke azo ti nzapa, me dunia kwe ayeke na gbe ti komandema ti sioni wato. E inga so, molenge ti nzapa aga awe. Lo mu na e lege ti inga ngondo si e inga ta nzapa. E na ta nzapa e ga oko na lege ti molenge ti lo Jésus Christ. Lo la lo yeke ta nzapa. Lo yeke fini so angba lakwe lakwe. A molenge ti mbi. Ala sara ange. Ala mu peko ti ayanda pepe.